Азатлык радиосы.
Татар иҗтимагый үзәге Казанда төзелеп килүче 3 метро тукталышына борынгы татар исемнәрен бирелүен таләп итә. Бу хакта Татар иҗтимагый үзәге Татарстан президентына хат язып, аннан бу мәсьәләдә ярдәм сорады. Бу хакта Казандагы хәбәрчебез Райна Шакир үзәк вәкиле Фәрит Зәкиев белән сөйләште.
2010 елда интернетта сойлап алдылар бик кызык исем. Метро станциясына Козья Слобода дип. Козья Слобода ул официаль исемдә түгел, ул тарихи исемдә түгел. Ну, халыкта үткәннәр инде. Ул рус исеме, анда кәҗәткәндә кешеләр һәм Козья Слобода дип үткәннәр. Әмма ләкин бу бик шикле исемне бик тарих шәһәрдә станциягә бирделәр, чөнки ну, интернетта берничә йөз кеше инде тавыш биреп. Хәзер менә бу өч яңа станцияга, ул Мәскәү базар янында, анасын Ларовскийда, анасын Сазгорта, үш станцияда шулык сул белән исем бирмәкче балалар. Хәзер тагы тавыш бирү бара. Ну,
анда нинди исемнәр бар?
Анда тагын борынгы тарихи, тарихына ышкалышлы бер исем дә юк. Анда шулык иске исемнәр, шулык декабристов, авиастроительны, Сазгород.
А сез нинди исем тәкъдим итәсез?
Безнең тәкъдим янда, Мәскәү базары янда ул Симбикә исемендәге станция булсын. Һәм ул шулай бизнесен ул станция, тарихи рәвештә бизнесен безнең тарихны белсен казанлылар һәм 13 елда киләчәк, бөтен дөньядан киләчәк безнең кунаклар.
Бу Симбикәдән башка тагын нинди исемнәр
бар? Симбикәдән башка бара бит инде хәзер. Һаман шул интернетта берничә йөз кеше, янәсе бер-берсе белән нитеп, ярышып, янәсе кнопка басып, хәзер анда җиңә минемчә Московская. Анда җиңәчә.
Ә башка тукталышларга нинди исем бергә тәкъдим
итәсез? Башка тукталышларга, Воровский янындагы тукталышка без Олык Мөхәммәт исемен бергә тәкъдим итәбез. Олык Мөхәммәт ул татар ханы, Казан ханлыгына нигез салган татар ханы. Һәм Сазгородтагы станцияга без Бахтияр Канкаев станциясе дигән исем бергә тәкъдим итәбез.
Менә сез президентка хат яздык дип әйттегез бит, әле җавап килдеме соң?
Килмәде, без аны җибәрдек. Үзегез беләсез, ул язылган хатлар бит президентка барып җитми. Аны кайлардан шул ук безнең нигә мерияга җибәрәләр. Ә монда хәл итә мерия. Ә мериядан да җыелган җыен маңкорт. Татар үзәге, милләтләр татар кебек инде. Әмә ләкин алар татар тарихын белми дә, татар тарихын белергә теләми. Менә карагыз, 7 станция бар хәзер. 7 станциядан 6-сы рус исеме. Берсе Тукай станциясе. Анда Горки да бар, площадь, проспект Победы да бар, Барсы да бар. Менә 13 елда килгән кунаклар нәрсә уйлаган икән? Бу рус шәһәре бу. Бу татарларның башкаласы икән дип. Бу оятлык, менә бу җир станциясының үзе оятлык, хурлык, тагы да оятлык, хурлык эшләмәкче булалар. Менә хәзер тагы шул Московская, декабристов дип кушып, Сазгород дип кушып. Безнең тәкъдим, иң мөһиме безнең тәкъдим үткәрә кирәк халык тыңлаулары. Кеше җыеп, халык тыңлаулары. Анда чакырырга кирәк тарих институтыннан кешеләр. Ибрахим институтыннан кешеләр. Белгечләр килсен. Татар оешмалары килсен. Һәм бөтен күп итеп кеше килсен. Анда пресса булсын. Менә шундый тыңлаулар үткәрергә кирәк. Бер кем белми торган әллә нинди интеллект, электронный голосование дигән бу. Ул 500 кеше халык фикерен күрсәтәм инде ул. Тагы да кайтам. Бу оятлык, хурлык менә бу җир станция. Һәм тагы өч станция, тагы. Әйтәм бит, без тарихсыз халык түгел, без бик тарихлы халык. Әмма ләкин мерийдәге маңкортларны моны аңламый икән, без гаепле түгел.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Зәкиев Казанда метро төзелешләренә татар исемнәре бирү кирәклеге турында